Posledně jsme si, přátelé, začali povídat spolu o knize proroka Izajáše. Říkám, že jsme začali povídat o ní, protože čas postupného čtení samotného textu teprve přijde. Dnes na úvod budeme ještě chvíli v tom povídání o knize Izajášově pokračovat, ale pak už se rychle pustíme do čtení samotného textu. V rámci úvodu je zajímavé si ještě povšimnout, že Izajášovo proroctví má překvapivě shodné uspořádání jako celá Bible. Tato podobnost je vidět z následujícího srovnání. Bible má 66 knih a Izajáš byl rozdělen na 66 kapitol. První část Bible, Starý zákon, má 39 knih. První část Izajášova proroctví, pojednávající o zákoně a boží vládě, má 39 kapitol. Druhá část Bible, Nový zákon, má 27 knih a druhá část Izajášova proroctví, pojednávající o milosti a božím spasení, má 27 kapitol. Dále v Novém zákoně je 66 přímých citací z Izajáše. Spolu s nepřímými odkazy by to bylo 89 odvolávek na Izajášovo proroctví, které jsou uvedeny v Novém zákoně. 20 z 27 novozákonních knih obsahuje přímé citáty. Tedy Izajáš je do Nového zákona vetkán jakoby jako krásná barevná nit. Izajáš je v Novém zákoně na první pohled patrný. Obrazně řečeno, Izajáš je vtesán do skály Nového zákona mocným drátem Ducha svatého. Izajáš často zvýrazňuje a rozšiřuje místa Nového zákona, která mluví o Kristu, jako by vytvářel pevnou půdu pod nohama pro novozákonní pisatele. Historická vložka v Izajášově proroctví kapitoly 36 až 39 opouští výšiny prorocké zvěsti a zaznamenává dějinné události. Dokonce i jazyk se přitom poněkud mění. Na rozdíl od zbytku knihy, který je poetický, tento úsek je psán prózou. Třetí a největší oddíl, tedy kapitoly 40 až 66, se vracejí k básnickému vyjádření a přesto je zejména svým obsahem v určitém zřetelném protikladu k prvnímu oddílu. Tam byl zaznamenán soud a spravedlivá boží vláda, zatímco v tom závěrečném oddílu Izajáše je popsána boží milost. Je tam zmínka o utrpení Mesiáše, vlastně ne zmínka, podrobný popis utrpení Mesiáše a potom také následující sláva. Právě na základě této změny stylu i obsahu někteří kritici vytvořili tvrzení o takzvaném Deutero-Izajášovi, anebo dokonce, že snad ti Izajášové byli tři a psali pod stejným jménem. Ale změna předmětu přece nemusí nutně znamenat změnu autorství. Je zajímavé, že po 19 století nepadlo ani slovo o druhém Izajášovi. Evangelista Jan odkazuje na tento oddíl písma jako napsaný Izajášem, třeba Janovo evangelium 1. kapitola verš 28. Z něho četl také pán Ježíš v synagóze v Nazaretu, Lukáš 4, 17 až 21. Filip použil slova této části Izajášova proroctví, aby získal etiopského dvořana pro pána Ježíše, Skutky 8. kapitola. A je ještě mnoho dalších přímých odkazů, které potvrzují Izajášovo autorství, nebo alespoň, že novozákonní pisatelé to autorství Izajáše přijímali a respektovali. Kromě vzdálených a velkých proroctví, Izajáš také prorokoval celou řadu místních událostí. V době, kdy byl Jeruzalém obklíčen asyrskou armádou, pronesl Izajáš velice odvážné proroctví. To je z Izajáše 37, 33. verš. Proto praví Hospodin o králi asyrském toto. Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevystřelí. Se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší. Také si můžeme připomenout Izajášovo proroctví o Chyskiášově, tedy Ezechiášově nemoci v 38. kapitole. Pak jsou v jeho knize mnohá další proroctví, která se za jeho vlastního života nenaplnila, ale v naší současnosti jsou už splněna. Například proroctví o Babylonu. Izajáš 13, verše 19 a 20. Babylon, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. Už nikdy nebude osídlen, nebude osídlen po všechna pokolení, žádný Arab si tam nepostaví stan. Pastýři tam nenechají odpočívat svá stáda, nýbrž divá zvěř tam bude odpočívat, v jejich domech bude plno vírů, přebývat tam budou pštrosy, běsové tam budou poskakovat. V jeho palácích budou vít hyeny a v chrámech rozkoše šakalové. Jeho čas se přiblížil, dny nebudou mu prodlouženy. Tolik citát z Izajášovy 13. kapitoly, pokud jde o Babylon. A vykopávky v Babyloně prokázaly přesnost těchto proroctví. Bylo odhaleno přes 80 kilometrů babylonských hradeb. Kultura babylonské civilizace stále působí mohutným dojmem, ale ve skutečnosti dnes leží v prachu a v troskách, jak to Izajáš Hospodinovým slovem předpověděl a zapsal. A to je jenom jeden z mnoha příkladů. Ostatní před námi vyvstanou, až budeme procházet samotnou knihou. Izajáš bývá někdy nazýván pátým evangelistou. Jeho kniha jako by byla pátým evangeliem. V Novém zákoně jsou čtyři a tohle by bylo páté. Totiž v Izajášově proroctví jsou stovky let předem ohlášeny takové události a takové poznávací znaky, jako například narození Pána Ježíše z Panny, jeho vlastnosti, řada věcí z jeho života, jeho smrt, jeho vzkříšení i jeho druhý příchod. Tyto události jsou v Izajášově proroctví představeny velice jasně a často s náležitými podrobnostmi. Pokud jde o obecný úvod do této zvláštní starozákonní knihy, domnívám se, že to pro tuto chvíli stačí. Pojďme k samotnému textu, i když i tady bude vždycky k jednotlivým úsekům určitý všeobecný úvod. První kapitola Izajáše je slavnostně vážným předvoláním celého vesmíru k soudnímu dvoru. Celý vesmír má slyšet boží výrok proti izraelskému lidu. Izajáš žil v pohnuté době. Z mnoha pohledů to byl kritický okamžik, kritické období světové historie. Svět se otřásal do té doby nevídanými událostmi. Docházelo k mnoha katastrofám a zvratům ve společenském uspořádání. Na severu se objevil nový mocný národ, který usiloval o světovou nadvládu. Asyřané. Nejkrutější válečníci starověkých bitevních polí začali dobývat svět. Severoizraelské království už bylo přemoženo. Jižní judské království bylo v beznadějné situaci z lidského pohledu, protože asyrská armáda o síle 185 tisíc ozbrojených mužů byla už téměř před hradbami Jeruzaléma. V takové zoufale těžké době vystoupil král Ezechiáš nebo Chiskiáš do chrámu a obrátil se k Hospodinu s modlitbou. A Pán Bůh poslal svého proroka se slovem povzbuzení, jenom potvrdil, že Asyřané nikdy Judeu nedobudou. Noha asyrského vojáka nevkročí do ulic Jeruzaléma a nepřekročí práh brány v hradbách velkého královského města. Ale na druhé straně budíš jasné, že Pán Bůh připravuje jiný národ na březích Eufratu. Ti ve svůj čas, až jim to Bůh dovolí, až jim zavelí, ti odvedou Judejce do zajetí, dokud se jako celý lid neobrátí ke svému Bohu. To bude řeč o Babylonianech. Dříve než k tomu došlo, Bůh dával Judejcům nové příležitosti. Jednu za druhou. Mohli bychom říct, že jim prodlužoval příležitost k nápravě a aby se vrátili k Hospodinu. Hospodinova spravedlnost se ukazuje v našem textu tím, že aby Bůh dal průchod svému právnímu přístupu. Formou tohoto proroctví předvolává Judeu, judské království, ke svému soudnímu dvoru. Ještě před dopadem své spravedlnosti je chce zastavit. Dal jim možnost odpovědět na výzvu, vyslechnout rozsudek a poddat se jeho, tedy boží milosti. Svým způsobem Pán Bůh tedy zve k podobnému soudnímu dvoru i nás, abychom se přesvědčili, že on je spravedlivý. Možná právě pro naši generaci je velice dobré vidět Pána Boha na trůnu v soudní síni. Mezi lidmi se v současnosti prakticky zcela vytratila myšlenka, že Pán Bůh je na trůnu a že je svrchovaným soudcem. Lidé nechtějí vědět o božích nárocích, o jeho vladařském právu, o závaznosti jeho morálních zásad pro celý jeho vesmír. V představách lidí zůstává pro Pána Boha místo jen někde na okraji světa, pokud vůbec nějaké místo zůstává. Lidé prohlašují myšlenku na Boha jen za zbytečnou přítěž, což je ovšem ruhačská představa, protože tím člověk za Boha prohlašuje sám sebe. Ale Pán Bůh je stále ten, který dal a dává zákony, i morální zákony, ale i fyzikální zákony celému vesmíru. On je stále na trůnu, nikdy nepodal demisi, i když dal lidem obrovskou svobodu. Ale nelze pominout skutečnost, že v konečném důsledku on sám potrestá hřích člověka. Prorok Izajáš zaznamenal zásady, podle nichž Pán Bůh soudí národy. On národy pozdvihuje, on je také snižuje. Království tohoto světa připadlo Satanovi, ale boží vláda tu Satanovu vládu přesahuje. Pán Bůh dovolil národům, aby se rozrostli, a dovolil Satanovi, aby je pak použil ke svým nekalým záměrům. Ale ve svůj čas i s takovým rozrostlým, velikým, mocným národem Hospodin pohne, ať už si Satan myslí a dělá cokoliv. Právě boží vyvolený lid, Židé, jsou dokladem boží vlády nad národy v tomto světě. Stále se mi v myšlenkách vracejí slova z Mojžíšovy písně, kterou zpívali synové Izraele poté, co přešli Rudé moře. Tam se praví, Hospodin je bojovný rek. Hospodin je udatný válečník. Ano, takový je Bůh. A s hříchem nebude vyjednávat. Vystoupí proti němu s neměnným, rozhodným a nekompromisným hněvem. Jen dává milost a tak dává i čas. Na jedné straně to zní tedy nepříjemně, ale současně je v tom veliká naděje pro lidi, kteří mohou společně s Izajášem říct, viděl jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu. 6. verš v 1. kapitole. Tedy pro lidi, kteří ho jako panovníka uznávají, je to radostná zpráva. Vidění Izajáše syna Ámosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uziáše, Jótama, Achaza a Chiskiáše, králů judských. Tolik první verš našeho Izajášova proroctví. Nejdříve si všimněme, že se jedná o vidění o Judsku. Nejsem si jist, ale nikdo na celé zeměkouli neudělá chybu, pokud toto vidění vztáhne i na sebe, povídá náš americký vykladač dr. McGee. Izajášova slova mají mnoho co říct o dnešní Americe, ale taky o České nebo Slovenské republice. Potřebujeme jim pozorně naslouchat. Pak je tu časový údaj za dnů Uziáše, Jótama, Achaza a Chiskiáše. Uziáš, v pořadí 10. judský král, onemocněl malomocenstvím, poté co vešel do svatyně, kam ani král neměl povolený přístup, pokud si vzpomínáte na naše společné čtení tohoto příběhu. Přesto je Uziáš označen za dobrého krále. Jótam, jeho syn, byl také dobrým králem, ale Achaz, Uziášův vnuk, už zdaleka dobrým králem nebyl. Poslední je tu zmíněn Chizkiáš nebo Ezechiáš, opět dobrý judský král. Byl to Chizkiáš, který prosil o prodloužení svého života a Pán Bůh jeho touhu vyplnil. Ale z přehlédnutí všeho, co Chizkiáš v tom prodlouženém období konal, můžeme soudit, že jeho přání bylo velkou chybou. V letech, která mu byla přidána, se v jeho životě objevilo mnoho špatného, co vlastně rozložilo judské království na dlouhá další desetiletí. Izajáš ve druhém verši svého proroctví pokračuje: Slyšte nebesa, naslouchej země, tak mluví Hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Pán Bůh otevírá proroctví majestátně. Do své soudní síně volá nebesa i zemi, aby slyšeli, jak Bůh jednal se svým lidem a jak tento lid jednal na oplátku s ním, se svým Bohem. Pán Bůh nejedná v nějakém temném koutě. Jeho řeč podivuhodně připomíná slova z 32. kapitoly 5. Mojžíšovi, kde je napsáno: Naslouchejte nebesa, budu mluvit, poslouchej země, řeči úst mých. Když Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta, stanovil podmínky pro jeho přebývání v zaslíbené zemi. Volal všechny stvořené bytosti obdařené rozumem na nebi i na zemi, aby tyto podmínky, které právě dával, dosvědčily. Teď, po 5 stoletích, Bůh říká: Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. A proto je připraven na ně dopustit zajetí, odvlečení ze země, té zaslíbené, do Babylona. Ale předtím, než se tak stane, Hospodin volá stvořené bytosti na nebi i na zemi, aby dosvědčili, že on je v právu, že jedná podle uzavřené smlouvy se svým lidem, tedy, že je spravedlivý. Hospodin svému národu vytýká vzpouru. Podstatná podmínka, za které měl izraelský lid v zaslíbené zemi přebývat, byla poslušnost Hospodinovu slovu. Tak to slíbili společně za doby Mojžíše. Ale oni neposlouchali. Pán Bůh dal svému lidu celou řadu dobrých návodů, jak se udržet při životě, jak udržet fyzické zdraví, ale taky jak udržet morálku v celém národě, jak udržovat zdravé a správné vztahy se sousedními národy a tak podobně. Jestli pak víte například, že podle Mojžíšova zákona byl člověk povinen ukamenovat svého syna, který byl nepoddajný a vzpurný. Připomenu vám slovo nebo zákon o nenapravitelném synu z 5. knihy Mojžíšovy, kapitola 21. Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa, a řeknou starším jeho města: Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu, ať to slyší celý Izrael a bojí se. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 21, 18 až 21. Jinými slovy, toto byl zákon o marnotratném synu. Na pozadí tohoto zákona snad taky lépe pochopíme, jak museli být židovští posluchači Pána Ježíše překvapeni a rozhořčeni, když slyšeli o otci, který po návratu svého marnotratného syna ze světa uspořádal hostinu, dal zabít tučné tele a svému synu dal na ruku prsten, namísto, aby ho nechal ukamenovat. Marnotratný syn při svém návratu domů prosil otce o odpuštění a ještě než své vyznání dokončil, otec ho objal, políbil a odpustil mu. Namísto pout anebo kamení nádherná hostina. Bůh je nejen spravedlivý, ale taky úžasně milosrdný. Ovšem, vzpoura syna je velice závažná věc. O tom písmo mluví velice otevřeně. Aby ještě zdůraznil svůj výrok a přitom překonal strnulou vážnost soudního dvora, přidává Pán Bůh i něco humoru. Mohu dosvědčit, povídá náš starý Američan, že jakmile člověk v Bibli rozpozná svatý boží humor, oblíbí si písmo ještě více. Mám za to, že až přijdeme na věčnost, až skončí období této země a především období hříchu na ní, až se naplní boží plán, budeme prožívat opravdu radostné chvíle. Budeme se smát různým komickým situacím z minulosti. Pravý smysl pro čistý humor nemůže křesťanovi uškodit. Pán Bůh dal mnoho vtipných vyjádření nebo doslova prvků humoru i do Bible. Však poslouchejte třetí verš našeho Izajáše. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Dá se říct, že tento verš je skvělou ukázkou satiry. Dvě dobytčata, o kterých je tu řeč, nemají zrovna pověst zvířat moc inteligentních. Ani pomalý silák vůl, ani ušatý osel, někdy tvrdohlavý, nemají příliš velký inteligenční kvocient. Ale obě tato zvířata mají dost rozumu na to, aby věděla, kdo je živý a kde je jejich koryto. Náš John Vernon McGee pak ve svém vyprávění vzpomíná na jednoho osla z Texasu. Patřil chudému, dobrosrdečnému farmáři, který ho půjčoval dětem, aby se povozili. Dokonce i náš bratr John Vernon na tom oslovi několikrát jel. Ale osel nevěnoval klukům a holkám, dokonce ani našemu kazateli na svém hřbetě, žádnou pozornost. S neotřesitelným klidem chodil pomaloučku po písčitých cestičkách. Bylo mu jedno, koho právě nese. Ale když se odpoledne přiblížil jeho majitel, osel zastříhal svýma dlouhýma ušima a zpozorněl. Svého majitele prostě poznal. Věděl, kdo mu večer přinese trávu nebo seno a k tomu vodu a tak dále. Na rozdíl od tohoto osla mnoho lidí dnes nemá dostatek inteligence na to, aby si uvědomili, že Bůh uspokojuje, naplňuje všechny jejich potřeby. Nevědí, že Pán Bůh je živý. Mnozí dokonce ani nechtějí připustit, že Bůh existuje. To je smutné vysvědčení o lidech vysoce kultivovaného národa s dlouhou křesťanskou historií, jako je třeba náš národ. Pán Bůh velmi výstižně a přitom vtipně prohlašuje: vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však můj lid nezná. V současné době slýcháme, že člověk pochází ze zvířat, pořád se nám to otlouká o hlavu. O původu bych teď nechtěl diskutovat, ale pravdou zůstává, že člověk často jako zvíře jedná, pokud nejedná ještě mnohem hůře. Člověk porušuje zákony stvoření. Náš čas nám teď vypršel, a tak si pokračování našeho textu a přemýšlení o něm necháme zase na příště, přátelé. Bůh vám žehnej.